Iepe peña, gabon beste aste batez, zelan zabizie. Bueno, espero dut ondo ibiltie, ni aurreko astien baino lasai hau nabil, denpora eukidot gizau deskantzetako, gauzak bere lekuen jarteko, eta batez ben nire denpora hobeto kudeatzeko, beraz alde horretatik nahiko pozik nabil. Askotan pentsetan dut zuerti edekotela denbora sentitzen dotelako, ez dotelako pasetan izten soilik, ez nahuela derrigortute geldirik egotera, baina nahi dotenean, ez nahi izango naben beste ordea, gelditzeko aukera emon aldotzetela nire burueri. Eta uste dut aste honetan hori lortu dotela einandi baten. Esan behar edekot hau beti influentziatute datorrela dekotesen kontzertu, ensaio eta lanko purueri, baina apurke udako kontzertuek amaitzen doaz, geroz eta gitzio geratzen jatez, eta nire gorputzek eta buruek asko igertzen dabe hori. Denpora gehiagudekot niretzako eta hobeto kudeatzen dut denbora hori zetan gaztau. Baina azaro helduko da, bi asteburu ingo dotez kontzertu barik eta ja falta motaten hasiko naz beraz, ez dakit oso geldirik egoten bez. Bai, bai dekotela gogoa, kontzertuek apurtxu bet geratzeko, gitxi hau eukiteko bintzet, beste plan desberdin batzuk eiteko, ez? Ba, azte buru pasa joateko lagunekaz zein bikoteagaz, itxasoberi begire arratzalde lasai bat pasetako, batez be, benetan deskantzetako. Hau da, esateko, beha bitu gaurko gunean ez dekot zereinik, eta zereinik ez dekoten ez deskantza hauengot. Denpora guztien zeuzetan pentsetan ez egoteko gogoa dekot, buruek bebere denbora hartu deien apurbet lasaitzeko. Beste barik, aste honetako saioa hasteko The Beatlesen Here Comes the Sun kanta jarriko dutzuet. Abesti honetan aurkezten da, Baselano no seguzkia gertuko dan, esperantzara eramandako abesti bata, barriro argia ikustea eta ba, garaizaien ostean obera ekia adierazteko sortu dana. Eta uste dut, gaurko saioan jorratuko dugu zen kantakas oso erlazionatute egongo dala, eta sarrera lez abesti egokiena dala deritzot beraz gozatu.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright.
Bizitzan nire urrengo helburue betetasunera heltzea izango da, eta holan erabaki dut. Eta horren inguruen hasinaz hausnartzen, ez? Zerk emoten dost betetasune, osotasune nire bizitzan, zein momentutan edo zer eiken dotenean sentitzen az guztiz oso, horren inguruen hasinaz hausnartzen eta idazten, pare bat abesti sortu dut ez ja horren inguruen, horregaz erlazionatute, eta suposatzen dut nire urrengo lana, nire urrengo diska zeuselan horregaz lotute egongo dala. Bizitzan betetasunera heltzerako bidean mileka esperientzi bizi izeten doguz, batzuk onak, beste batzuk esain onak, baina beti esaten dutelez, uste dut, danek erakusten dozkuela zeuser eta esperientziaren alde horregaz geratu behar garela, ikasten dugunagaz. Aurreko saioan nire alderik biziena erakutsi notzuen, ba, kontzertuek, mugimendu, sorkuntza, energia eta euforia asko, baina geurko egunean beste leku batera joko dugu. Geur aztertuko dugu zein kantak diskan alderdi barekoak dire, barruragokoak, askotan kanpoko zarata isiltzen danean agertzen dalako benetako soinu hori, gure arnasa, gure pentsamenduek, barruko min eta beldur horrek. Azken urteotan nire bizitzan hainbat aldaketa sakon bizi sendotez, galerak, doluak, depresio momentuek, eta era berean sendatze prozesu luze eta zintzo bat. Eta hortik sortu dire saio honetan entzungo duguzen abestiek. Abesti honek ez dauz entzuleari saltzeko pentsatuak, barrenak sendatzeko pentsatuak baino, arnasa hartu ezin aben momentuetan, abesti honek bihurtu ziren nire arnasune eta diskagaz batera partekatzeko prest ikusi dut nire burue. Eta ez hoik prest, hau beste hoi erakustea behar izen dut, benetan barruen eukindotezen min eta beldur guzti horrek sendatzen hasteko. Hau da, teorian euki izen duten guztie praktikotasunera erueteko. Bueno, izetez diska osoa ez da sortute entzuleari saltzeko, guztio sortu dut nik behar eta nahi nebalako, eta erabaki dut erramientalez erabiltzea barrenak askatzeko. Eta oso oso ondo etorri jate, baina badakit, zintzotasunez jokatuta badakit ez dala diska bat saltzekoa dana. Baizik eta ba hori, hain bihurtu da biografikoa, ba niri asko lagundu doztela. Izen behen 20 urtegaz, jokabideen azmen desbardinek eukitaren ondorioz, depresio baten jauzi nintzen, aurretik gordeta eukine basan hainbat gauzak estanda eneben, eta egun batetik bestera, ba, dana konteneban, eta horrek eiostan depresioan sartzi. Azkenien, urtietan zier barruen askatu barik eukine basan gauzak, ba, segundu baten askatu nebasan eta estanda horrek esostan bape ondoen. Depresioan egon nintzen 4 urtetan zehar, hausko hausnartu naben bizitzaren inguruen, zelan bizi, zerein, zere zein, zein helburu jarri nire burueri, eta garrantzitsuena, zelan arnaztu bizitza puta honetan. Hausnarketa guzti horrek eiostien urrengo abestie sortzea, honek izena deko lema eta lekukoa. Eta konturatu nintzen, prozesu luze horretan zehar, laguntza eukina benarren, ni nintzela nire buruen eta nire bidean jabe. Nik erabaki behar nebala bertotik urtetea, eta ni izango nintzela pertsonei nagusiena bertotik urtetan lagundu kostana. Nik daroat nire itsasontzien lema eta nire eskuetan dekot lekukoa. Abesti hau Ines Osinagagaz batera sortu neban, niretzat erreferente bat, eta nik Inesen elkarrizketa ezberdinek entzun izen dotez denbora luzean, eta bere bizitzaren inguruko hausnarketak egiedan nahiko lagundu dostiela. Ez? Berak ze ikuspuntotatik ikusten duen bizitza, ze hausnarketa egiten duzen horrein inguruan, eta berak euki duzen esperientziak bebai. Nik uste dut guztiok pasatzen dugu zela momentu zaiak bizitzan zehar, eta gu garela gure bizitzaren jabe, eta momentu zail horrek lehundu edo erraztu eiten daben bakarrak. Bueno, ez bakarrak, baina bai garrantzitsuenak. Guk ez badugu nahi, ez garelako inoiz zulo beltzatik urtengo. Osasun mentala funtsezkoa da benetakotasun erantz eta autoonarpen erantz egiten dugun bidaian. Bizitzan, egonkortasuna galtzen dugun hainbat uneri egin beharko diegu aurre. Eta baliteke, oreka puntua galtzen dugun une horietan, benetan nor garen ahastea. Barne gatazka horiek aitortzea eta kudeatzea funtsezkoa da nortasuna eraiki eta berrereite bat abiatzeko. Nekez egongo da loratze bat, hasi berriak ereiten ez badira. Gure emozio eta esperientziak onartzeak, positiboak zein negatiboak izan, gure nortasunaren geruzak aztertzea albidetzen du. Barruko oztopoei aurre egitean, soinean daramatzagun maskara kendu eta gure buruaren bertzio benetakoago batera hurbiltzera goaz. Prozesu hau ez da beti erraza, are gehiago. Gutxitan izaten da erraza, baina ezinbestekoa da zurrunbiloen artean bakea eta oreka aurkitzeko. Egon badago eta. Zaurgarriak garela onartu, eta odiari erazteko espazio bat eraikitzen dugunean, pausu bat ematen dugu sendatze prozesuan. Azken batean, korrontea edozein delarik ere, norberak daramar bere bizitzaren lema, nork bere bidea eta bidaia zuzentzeko ahalmena du.
Galduta pentsamenduak arrotzen hasten dira oinotzak bidean inora ez gara matzanaren beldurrean isiltasunean zarata amets pixelatuak agertzen hasten dira askapen deziran baita Zatika garaina zien barrenea Nok daro alema, nok zuzentzen dau Aurrera jarraitzeko argien okizetzen dau Zuzara lehen tasuna Lekukoa daro azuna Sakon arnasa hartzeko, jasotako aukatzeko.
Non dago alema,
nok zuzentzen dau,
aurrera jarraitzeko argien okizetzen dau. Zuzara lehen tasuna, lekukoa daro azuna. Non dago alema, nok zuzentzen dau, aurrera jarraitzeko argien okizetzen dau. Zuzara
abesti hau ez da izen honetaz berba egin izen duten lehenengo aldie. Oindala denbora bat, rock talde bat sortu naben, erein taldea izenagaz, eta bertan abesti batzuk sortu nabesan, gai desbardin batzun inguruen. Horretako bat, abaildura. Abesti horretan berba itxen naben depresio prozesu bat pasatzaren inguruen, momentuko nire sentimenduen inguruen, eta gaur egun enaz proiektu horretako parte, baina nik sortutako abesti batzuk berton geratu dire, eta maketa batzuk sortu dabez abesti horrekaz. Hemen itxiko zuet entzun deizuen, depresioan prozesua beste alde batetik bizi nabenean, inungo irten bidirik ikusten ez nabenean, sortu neban kanta hau, eta hau da nieren abaildura.
Bide luze eta zabal baten iluntasunean argia bilatzen duzu itzaletan. Bidaia maigabe baten ibilian amildegitik bera jausteko zorian. Itzaletan bidaia maigabe baten ibilian amin.
Abesti desbarrinek deki ez grabeta eta oso ondo ikien dabe, beraz animatzen zaitubet benetan talde hau ezagutu eta euren kantak entzutera. Depresio prozesuen barrena, argi ikusten hasi nintzen tunelaren amaieran, alta emoteko prest, sorion txu eta bizitza beste ikuspuntu batetik ikusten hasien nintzen. Eta derrepente beste pausa handi bat. Ama gaixo. Oso gaixo. Medikuen ustetan denbora gitzi geratzen jakun beragaz pasetako. Zelan irenzten dut hori, depresio prozesu batetik urteten nabilen momentuen, udarako egun argitsu baten, hogeita bost urtegaz, ezin mortxikao eta ezin irentzi. Eta itzelesko bajonazoa. Itzela. Eta beldur asko. Ama galtzaren beldurra, barriro depresioko zulorik beltzenean jaustekoarena, eta aurrera esekiarena. Ulertzeko saia badan be, prozesu guzti horreri eskerrak emon behar dotzetaz, ama galtzen egotearen prozesu luze horrek asko erakutsi doztelako. Ez tozue imaginetan ze puntutara arte. Ama beste modu baten ezagutu dut, bere izatearen euneko eunean, inoz euki ez dugu zen konbertsazioak euki doguz prozesu horretan zehar, bere beldurreta minen inguruenen jozte berba, gure arteko harremana eta komunikazioa euneko eunean, euneko berreunean hobetu da, eta esan aldot ama bere osotasunean ezagutu dotela prozesu guztion eri esker. Eta benetan amak erakutsi dost bizitza baloratzen, eta inoz baino gehiago. Beste modu batera ikusten eta bizitzen, zintzotasunetik, izatetik eta benekotasunetik. Azkenean amaieran hori dalako geratzen jakun bakarra. Baina amak utzi gintula, dolu prozesu bat bizi izan naben, baina aitortu behar dut, nire dolu prozesue hiru urte harina hau azizala, nire ama hil zorien eguela, eta mediku ekasa hostienean, ba, enabela denpora askorik eukiko beragaz pasetako. Orduntzetik hasi nintzen nire burue zeuselan prestatzen momentu horretarako, eta konturatu honaz, ezin dala prestatu. Gauza bat da, imaginatzea zelangoa izango dan zure bizitza, zure ama barik, eta beste bat, eta oso desbardine da, benetan ikustea eta sentitzea zelakoa dan zure bizitza, zure ama ez dagoenean. Dolu prozesu honetan sortu neban diskako ama kanta, hausnarketa honetatik abiatuta. Autoaurkikuntzako bidaian, min sakoneneko unei aurregin behar diegu. Baina badira minaren une horietan, ospatzeko eta hausnartzeko uneak ere. Maite dugun pertsona baten horietzak, utxune bat usteaz gain, norgaren eta bizitzan zer baloratzen dugun berriz ebaluatzera botzatzen gaitu. Osoa baino osoa onai gaituzten honetan, utxuneek ere oso egiten gaituztela onartzea baino irautzaia goreik ez dago. Gure amarekin dugun harremana zutabe da gure nortasunaren eraikuntzan. Bere maitasunetik, bere irakaspenek, eta baldintzarik gabeko babesak moldatu egiten gaituzte. Dolu prozesu hau gure historiaren funtsezko zatia da. Eta oroitzapen propio baina konpartitu bakoitzak gure borroka eta garaipenekin lotzen da. Disko honetan, amaren figurak gure ahultasunaren onarpena adierazten du. Baina esperientzia horrek eskaintzen digun ulermen eta benekotasunaroa ere bai. Zauria gure narratibaren parte direla ikasten dugu. Eta utxuneak mina ematen badu ere, gure bizitzan arrastoa utzi digutenak gogoraraztera eta ohoratzera ere gonbidatzen gaitu. Beraz, abesti hau amari egindako omenaldia ez ezik, maitasunak eta galerak aurrera egitera bultzatzen gaituztenaren ereserkia ere bada. Identitatea gure esperientzia guztietatik abiatuta eraikitzen da. Eta bidaia honetan, oroitzapen bakoitza etorkizun baterantz gidatzen gaituen argi bihurtzen da. Nor garen eta zer ikasi dugun besarkatu ditzakegun.
Hiru urte pase ziren apurketan. itzaltzen joan zinen, baina beti ere kouneak bizitzen gendu zen. Argia itzaletan, babesa minean, oro itzapen arrotza taupada bakoitzean. Zure bularrean zamina begietan, etenak hitzetan, oi hartzun urruna arna sartze bakoitzean.
Martxoan Madrilera joatea. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo bidaia.
Olaia Inziarten kontzertu bat ikusi naben lehengo aldien, Zorrontzako aretoan, nire abestiri gogokoena Zure mina kanta izen zan, gaur egun ondino be, beran abestiek asko gustetik jatezen arren, Zure mina abestiek jarraitzen dugu izeten nire gogokoena. Abesti hori entzuteak sentiarazten doztena pasada bata. Gogoratzenaz Olaian kontzertura nire lagun begogaz ikusten joan nintzenean Zure mina abestiek ante gendule, maskariak ahoan jarrik euki genduzela, negarrutxien. Ze pasada musikagaz eta abestiekaz transmitutu aldogune. Eta ama bestie sortu nebanean, roio hori gure neban sortu. Zeuzelan jenteak, abesti hori entzutean, nigaz empatizea lizetea. Puntu txiki baten badan be, nik dolu prozesu horretan bizi izendotena ulertu alizetea. Eta benetan uste dut lortu dutela. Jendean aurpeiek eta negarrak ikusi izen dute zezenatoki gainetik abesti hau abestu izen dotenean, samine ikusi dut eta hori ikusteak zelan jendean nire prozesu horregaz empatizetan dauen, sendatu itxen dozta purke apurke, Olaian Zure mina kantak lez.
Zuhatek izo zuegin nau
ezea isiltasuna, baino soinu jasan
Batzutan dana apurtzen da. Eta orduen ikasten dozu lur jota egotea ez dala porrota, baizik eta biziaren parte dala. Indartxuek ara, eta nire burua benetan indartxutxat hartzen dut, apurtuta egotea onartzeak indartzu eiken hauelako, eta hortik kurten nahi izeteak eta nire bizitzari buelta bat emoteak be indartzu eiken hauelako. Badago nire ustez prozesu hori errepresentatzen daben hitz bat, eta hitz hori da erresilientzia. Erresilientzia ez da horma bat, baizik eta aizearen neurrean makurtzen dan zuaitz bat da. Aizeak jotzen deu, zuaitza makurtu eiken da, baina ez da purtzen. Eta ekaitza pasetan danean, zuaitz hori barriroten tejarten da, izen lehi, lehen eguena baino kerrago tente jartzea, baina tente jarten da. Eta tente jarten da lehen eguena baino sendo hau eta jakintxu hau. Erresilientzia ez da sufrimendu esa, sufrimenduaren onarpenean eta berrera ikitzeko gaitasunean oinarritzen da. Egun ilunek datosenean gauza gitzik topatzen dabe argie, eta alandabe batzutan argi hori guk izetu behar dugu, barruko zulo txikienetatik sartzen dan printza bilatuz. Eta hor da benetako indarra. Jarraitzeko arrazoi txiki-txiki bat bilatzen jakitea, naiz eta munduak onarte, nahikoa da, esaten jarraitu. Erresilientzia ez da beti ausardiaz betetako oiu bat, askotan isiltasunan barruko arnasa da, ez da beti aurpegien irribarre bat eukitie, askotan negarregin ostien eukiten dugun lasaitasune da, eta ez da ahastea, da mine ulertzea, eta min horretatik zerbait berria sortzea. Erresilientzia da bizitza barriro aukeratzea, egunero, naiz eta atzo ezinezkoa iruditu. Erresilientzia da zure burua barriro maitatzea, hautsitako zatietatik abiatuta. Eta azken batean erresilientzia da bizirik jarraitzea, baina ez edozein modutan. Zintzotasunez, zaintzaz eta itxaropenez. Beraz, geur zure buru entzun, makurtu behar bazara makurtu, atxeden hartu behar badozu, atxeden hartu, egin negar, hartu arnasa, baina zure sustraiak handitzen eta sendotzen jarrai desatela. Ekaitzaren erdian loratzen den dindar eskutu horrek, ikusi ezarren, arimak esaten duena jarraitzera bultzatzen du, iluntasunari desafio egitera. Egun grisen inguruan mintzo da kantua, ahulesiak eraldatuz adorezko kontakizun bihurtzen diren orbanei buruz. Azaleratzen ausartzen direnen aztarnak dira, haizea gogor joarren aurrera egiten dutenak, sustraizakonak, ikusezinak, lurrera usten direnak, inguruan gainerako guztia dardarka egon arren. Arimari egindako kantua da, hautsita egon arren, hauskortasun horretan aurkitzen da. Zaurien ikasgai bakoitzaren baitan, bere oinasean indar handia gozta upadaka dabilenari, aurrera egiteko arrazoi bat izateko asmoa du kantuak. Erortzen garen bakoitzean, eraldaketaren hasia, berpizteko promesa, beti jakinduria gehiagorekin. Erresilientzia ez da eustea bakarrik, sendatzen ikastea da, orban bakoitzean ostean, jarraitzen ikastea. Lehen itzalak baino izan ez ziren bide berriak marrasten ikastea. Barne askatasunerako itzulera onduz. abestie sortu ostean, honen inguruen itzeike bien kanta asko ezagutu nebasan, nahi nabelako ikusi, zelan beste artista batzuk ikuste bien erresilientzia hitza, ian ireles ikuste bien edo beste nabardura batzuk hartze biesen kontuen, benetan uste dutelako erresilientzia hitza oso abstraktu edala eta pertsona bakotzak bere ikuspuntutik ikusten eta osnartzen duela horren inguruen. Eta bilaketa honetan, beste artista batzun ikuspegiaren bilaketan, urrengo kantaga zein naben topo, zeinen arabera erresilientzia dan bizitzaren mugimenduan konfiantza jartzea, egoera zaien aurrean kaosaren barruan bela zaitasuna aurkitzea eta barriro hasteko gaitasuna izetea. Abestiek dino erresilientzia ez dela geldirik egotea, baizik eta aldaketak onartzea eta egoerari egokitzea. Ibai bateles, bidean aurkitzen dugu zen oztopoi buelta emonez. Ez da aurre itxeko soilik, baizik eta ikasteko, barriro altxatzeko eta barrutik indartzeko modu bat. Adierazten da kaosik ez dagoela ezabatzerik, baina kaosaren barruan be indarra bakea eta aurrera itxeko gaitasune aurki aldo guzela. Beraz, kanta honek irakusten deusku erresilientzia ez dala perfektua izetea, ez da beti indartzu sentitzea bez. Erresilientzia da egoera zaien ostean barriro altzatzeko ausardia, arnaz hartzea eta apurtxu betu badan be argi aurkitzea. Hau da Rising Appalachiaren Resilient.
Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, 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 whoa. Poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, 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 whoa. Down, down, down deep.
and I'm sure so does yours. Put us all together, make a mighty roar. Roar. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen.
Eta gure barik, beste aste betez, saioan amaierara heldu gara. Pentsetan aden saio hau nahiko dramatiko amaituko bala, baina zintzotasunetik eta positibismotik egin dotales berba uste dut nahiko hausnarketa politia kurten aldi esela enmendik. Hasieran uste dut bai sartu nazela larra igual zulo beltzorretan, baina bai behar nebalako azaltzeko nondik datozen abesti horrek, baina oengoan be abesti ikaspasa izen jateles, jakin dut urtetan eta buelta emoten, beti be musikan laguntzaz. Beraz, espero dut zeusetan lagundu izena gaurko saioa entzuteak, eta ez bazaituen ezetan lagundu, ez adielako errepresentatute sentitu momentu baten bez, espero dut nirekiko empatia sortu izena momentu txiki baten badan be, ze hori asko eskertuko naben. Segundo batez badan be, nahiot zuen bizitzeko moduaz, paseu izendo zuen danaz, oin zauzien momentuaz, eta batez be bizitza honetan lortu nahi dozuenaz hausnartzea, nahi dut eguneko 5 minutu hartzea hausnarketa horretarako, eta bitartean ba ondo segi, disfrutau bizitzen dozuen egun bakoitzaz, eta gogoratu lurra jotzeak ez duela esan nahi ahul garenik, ez da bertotik urtengo ez garenik. Onartu daigun zen egun txarrak eta onartu daigun txartu egotea, egun hobiek etorriko direla. Nik benetan espero dut, behintzet, aste hau oso politie izetie, aste politie eukidei zuela, eta datorren astean eukikogu gure azkenengo saioa. Sake hori, eskaldu inoz bizitzeko gogoa, ondo ibili, eta datorren astien gauz. Agur!
Ezin da atzera behitu, da ezin da kontrolatu geroa. Horregaitik lau aizetara, askatu nahiko neuke dekoten korapiloa. Eten barik itoten naben soka hau, apurtu behin diot. Egin nahi dut azan gauza guzti zekei, erratzeko aukera bat okin nahi dut. Den gerra dauen ardien, bidiek zabalduz, nigan sinistu. We'll be right back. hasi zen azpikik bizi nazetan nago mugaturik ez ere esan ezinik isilik horregaitik lau aizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa eten barik itoten naben soka hau apurtuen bihot egin nahi doa zan gauza guzti jekein erratzeko aukera bat eukin nahi dot da inerra dauen ardien biriek zabaltuz bai nigan sinistu Itxaso bat golpeka, bai, zelan dekoten askatasun beharra, bizitzeko gogoa. Bizitzeko gogoa!